В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як зробити український парламент життєздатною та ефективною установою, говорили на українському тижні у Брюсселі.
Для того, щоб побороти ті виклики, які сьогодні є зовнішньою агресією Російської Федерації, треба бути сильним.
Колишній голова найвищого законодавчого органу ЄС Пет Кокс про реформи Верховної Ради. Як в Україні реформують земельний сектор?
Що собою уявляє моніторинг земельних відносин? Це система збору даних щодо стану земельних відносин, які фіксуються органами державної влади та оприлюднення цих даних у розрізі районів і міст.
Ми також почуємо про нечуване за своєю жорстокістю вбивство, яке сталося в Москві. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко заявляє, що не допустить проведення дострокових парламентських виборів на нинішньому етапі. Як заявив він під час зустрічі з представниками Аспен-інституту, Україна не має ні часу, бо це потребує півроку тотальної бездіяльності і популізму, ні необхідності, бо кращої Верховної Ради в нас не буде. Треба вчитися працювати з цією Верховною Радою, додав Порошенко, слова якого цитує його прес-служба. Порошенко вже не раз наголошував, що він виступає проти дострокових парламентських виборів, які, на його думку, лише поглиблять політичну кризу і погіршать умови для проведення реформ. Генеральна прокуратура заявляє, що розслідування справ щодо злочинів проти Євромайдану не зупиниться з 1 березня. Як повідомив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко, всі повноваження слідства буде передано в Державне бюро розслідувань після його створення. Раніше сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив постанову про створення Державного бюро розслідувань, але, як заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, воно почне працювати після призначення керівника і після формування в цілому всієї структури цього бюро. Водночас, лише завтра має відбутися перше засідання конкурсної комісії з обрання керівника Державного бюро розслідувань. Прокуратура Київської області найближчим часом подасть апеляцію на рішення суду щодо умовно-дострокового звільнення колишнього народного депутата України Віктора Лозінського. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Наразі це рішення суду не набрало законної сили, а тому він і надалі перебуває, відбуває покарання у колонії. І прокуратура Київської області готується апеляція. Найближчими днями вона буде подана до суду.
Сказали у прес-службі. 25 лютого Бориспільський райсуд Київської області ухвалив умовно-достроково звільнити Лозінського, який був 2011 року засуджений за умисне вбивство. Голова цивільного корпусу Азов Крим Станіслав Краснов, якого напередодні затримали українські правоохоронці, передав російським спецслужбам списки військових полку Азов. Про це заявив керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук. За його словами, є дані, що з 10 по 13 лютого Краснов перебував у Білорусі, де зустрічався зі своїм російським куратором. Напередодні було повідомлено про затримання Краснова. Організація Об'єднаних Націй попереджає, що тисячі людей у Сирії ризикують померти від голоду. Голова відомства ООН із прав людини Зейд Раад Аль-Хусейн, виступаючи в Женеві на відкритті щорічної сесії Ради з прав людини ООН, наголосив, близько 450 тисяч жителів Сирії заблоковані в обложених сирійських містах і селах.
Новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Як зробити український парламент життєздатною та ефективною установою, серцем України, яке працюватиме в кращих традиціях європейського парламентаризму? На ці питання сьогодні в Європарламенті спільно почали шукати відповідей численні українські та європейські депутати. Там розпочався перший так званий український тиждень, протягом якого запланована ціла низка круглих столів, конференцій та культурних заходів. Зараз нами на зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єрміця. Вітаю. Віталію.
Добрий вечір.
Отже, як проходить перший день цієї триденної міжпарламентської конференції?
Ну, насамперед, це перший такий захід у співробітництві Верховної Ради та Європарламенту. Після того, як минулого року було встановлене спеціальне співробітництво між двома установами, спеціальне партнерство, голова Європарламенту Мартін Шульц на його відкритті зауважив, що і ЄС, і Україна перебувають на передовій історії розвитку цієї співпраці, і інші партнери, парламенти з-поміж країн, що не входять до Євросоюзу, просять зробити з їхніми парламентами теж, каже він, теж саме, що і з українським. Водночас, на думку Шульца, працюючи з колегами в Києві, він каже, що ми бачимо, що там є ще багато роботи. Євросоюзові потрібна стабільна Україна та владнання образи з боку країни-сусіди, сусіда України. Але і в Євросоюзі також панує криза солідарності, додає він. Треба працювати разом над викликами, що постали перед нами, каже Шульц. І говорячи про дорожню карту для реформування Верховної Ради, яку представив сьогодні Пат Кокс, голова місії з оцінок потреб парламенту України, президент Європарламенту закликав, що треба діяти згідно з цими рекомендаціями, а не класти їх у шафу. Тим часом єврокомісар із питань сусідства Йоганнес Ган зауважив, що санкції з Росії знімати не можна, доки не буде зроблено все, що передбачають Мінські угоди. Водночас потрібен прогрес і в боротьбі з корупцією, і в імплементації всіх тих законодавств, що вже були ухвалені, додає Ган. Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман у Брюсселі заявив, що такої представницької конференції в історії ще не було, що є логічним і символічним кроком. Відповідаючи на питання Радіо Свобода, чи не ускладнює співробітництво України та Євросоюзу деяка втома від української кризи, що запанувала в європейській співдружності, він зауважив.
Втома – це слабкість. Для того, щоб побороти ті виклики, які сьогодні є зовнішньою агресією Російської Федерації, треба бути сильним. І я переконую в тому, що демократичний світ сильніший. І буде відновлена територіальна цілісність країни, і буде мир на континенті. Всередині України відбуваються теж достатньо непрості процеси реформ і змін. І цей виклик має теж бути подоланий якісною політикою, професійним підходом і наполегливістю.
Голова Верховної Ради водночас переконує Євросоюз, що у реформуванні Верховної Ради Україна виконає своє домашнє завдання. Людмила.
Віталій, а що, власне, саме рекомендує для покращення роботи Верховної Ради?
Ну, у списку рекомендацій є заклики скоротити надто велике використання ініціатив щодо законопроєктів. Там кажуть, що дуже багато законопроєктів є, це перезаповнює всю систему, створює, так би мовити, законотворче цунамі, а це створює багато труднощів. Натомість небагато з них стають законами, врешті-решт, кажуть у Брюсселі. Ми поважаємо законотворчу практику, але слід спробувати виробити пріоритети та раціональне використання енергії, зауважують брюссельські експерти. Закликаючи, скажімо, змінити систему голосування, експерти Верховної Ради кажуть, що кворум у 226 голосів є бар'єром, який не завжди себе виправдовує. Інша важлива частина рекомендацій – це політичний нагляд з боку Верховної Ради за Кабінетом міністрів. Тут кажуть, що має бути створений графік та спосіб підзвітності уряду перед Верховною Радою для нагляду за тим, що було заплановано і що, власне, було досягнуто. І якщо воно не досягнуто, то має бути питання, чому. Брюсселі також каже, що багато в роботі депутатських офісів залишається з минулого. Апаратчиків, так би мовити, слід змінити, знайшовши добрих менеджерів, підготувати їх у сенсі інформаційних технологій. Треба інвестувати в персонал, закликають експерти Європарламенту. Окремо голова місії з оцінок потреб Верховної Ради Пат Кокс зупинився на відсутності стандартів поведінки, етичних норм та, власне, кодексу поведінки, адже часті сутички і навіть бійки у Верховній Раді наносять шкоду гідності цієї установи, заявив Пат Кокс. Послухаємо.
A self-respecting parliament should demand of its members respect for the dignity of the
institution. Поважний парламент має вимагати від своїх членів поважати гідність цієї установи. А якщо щодо цієї гідності проявлена неповага, то ця людина має бути покарана. Ми дуже вам рекомендуємо такі санкції створити, порекомендував Кокс. Інші рекомендації Європарламенту також включають такий пункт, як, наприклад, безмежну кількість ініціатив, запропонованих депутатами, яка заважає ефективній роботі. Ну і, звичайно ж, підіймалося питання відкритості, прозорості та підзвітності Верховної Ради перед громадянами України. Людмила.
Я дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був Віталій Єреміця. Отже, в рамках українського тижня в Європейському парламенті, про який щойно розповідав мій колега, сьогодні українська делегація, це близько 40 народних депутатів України, представляла своє бачення реформи українського парламенту. І ось дорожня карта, яку розробив екс-президент Європарламенту Пет Кокс, була в основі міжпарламентських дискусій, і журналісти Радіо Свобода в Брюсселі розмовляли з цим ірландським політиком, а подробиці розповість Олександра Мельникова.
Наприкінці 2015-го та у перші місяці 2016-го року член місії Європарламенту в Україні Пет Кокс 6 разів приїжджав до України. Влітку його призначили керівником комісії з реформування Верховної Ради. Нині Пет Кокс повідомив у Брюсселі.
Голова делегації Європарламенту в парламентському комітеті асоціації між ЄС і Україною Андрій Пленкович рекомендував мені не обходити стороною Україну, а робити щось з новим парламентом. 3 липня Гройсман і президент Європейського парламенту Шульц підписали меморандум про взаєморозуміння між Радою і Європарламентом і про спільні рамки парламентської підтримки і підвищення інституційної спроможності. Мене вони запросили очолити місію для реформ у Раді. Передбачено понад 100 зустрічей з політиками та урядовцями, міжнародними організаціями та фондами.
Місія Європарламенту за оцінкою потреб щодо реформування роботи Верховної Ради розробила звіт з 52 рекомендаціями. Однією з порад Пета Кокса є стабілізація норм поведінки серед парламентарів. Крім цього, колишній президент Європарламенту повідомив, що місія назбирала дуже багато важливої інформації, з якої тепер черпають мудрість. Також Кокс відокремив 3 задачі, якими повинна керуватися Українська Рада.
One of the key things is to do with improving process and procedure.
Одна з найголовніших цілей – поліпшити всі урядові процеси і процедури. Якщо у вас будуть хороші дії, ви зможете запровадити більш якісне законодавство. Друге – радикально модернізувати менеджмент. Адміністрація парламенту має залишки ранньої радянської ери. Навіть ця назва – апарат – це стара система менеджменту командного управління без жодного натяку на свободу дій. Третій елемент – це невід'ємний зв'язок з громадянами.
And the third one is relations with citizens.
Більше про те, що розповів екс-президент Європарламенту Пеп Кокс журналістам Радіо Свобода, читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Моніторинг земельних відносин, який починає діяти в Україні, поліпшить інвестиційний клімат, допоможе розвитку аграрного сектору та зменшить корупцію в земельній сфері. Так упевнені ініціатори проекту, представники Мінагрополітики, Служби геодезії та кадастру та Світового банку, який взяв на себе фінансування проекту. А що думають експерти, з ними розмовляв Євген Солонина.
Скільки коштує земля в різних регіонах? Як часто земельні ділянки передають в оренду чи продають? Чи розв'язують земельні суперечки у судах? Яку частину земель включили до кадастру в тому чи іншому районі? На ці та подібні запитання дає відповідь проект «Моніторинг земельних відносин в Україні», який упродовж останніх місяців урядовці та представники місцевої влади готували у вигляді пілотного проекту. Відсьогодні ж регулярні звіти моніторингу та публікація даних про земельні відносини онлайн мають відбуватися на постійній основі, запевнила журналістів заступник міністра аграрної політики та продовольства Владислава Рутицька.
Що собою уявляє моніторинг земельних відносин? Це система збору даних щодо стану земельних відносин, які фіксуються органами державної влади та оприлюднення цих даних у розрізі районів і міст. Таким чином громадськість, політики отримують можливість оцінити як загальнонаціональні тенденції, так і отримати результати діяльності кожного конкретного місцевого органу влади.
В українському аграрному секторі та в земельних відносинах накопичилися системні проблеми, які не сприяють реформам. І головна з них – недостатня прозорість цього сектору, вважає куратор проекту земельного моніторингу від Світового банку Клаус Данінгер. Саме тому Світовий банк долучився до проекту моніторингу земельних відносин, пояснює Клаус Данінгер.
Our support to land governance monitoring in Ukraine is part of a long-term engagement.
Це інструмент діагностики, один із елементів нашої довготермінової роботи у цій сфері. Одна з основних рекомендацій полягає у підвищенні прозорості і доступу до даних щодо земельних ресурсів і відносин. Причому показники, які відображаються у моніторингу, впливають на позиції держави в міжнародних рейтингах. Важливо, що з моніторингу всі бачитимуть, який район чи область реформують швидше, які повільніше, і це є для них важливим елементом для поліпшення бізнес-клімату і привабливання інвесторів.
And that is a very important element to then for them to improve the business climate and attract investment.
Тим часом у Державній службі геодезії та земельного кадастру вбачають у появі земельного моніторингу поліпшення інвестиційного клімату. Так інвестори, маючи доступ до статистики онлайн чи до щорічного паперового випуску моніторингу, бачитимуть, в якому регіоні які проекти краще реалізувати, наголошує голова Держгеокадастру Максим Мартинюк. Система земельного моніторингу сприятиме розвиткові українського аграрного сектору і створить передумови для припинення непрозорих схем поводження землею, наголошує Олександр Жемойда, виконавчий директор Українського клубу аграрного бізнесу. Водночас експерт озвучив і можливі слабкі місця проекту моніторинг земельних відносин.
Для мене наразі поки що не було зрозуміло, але я думаю, що розробники на це так само звертали увагу, наскільки можна запобігти неправдивості заповнення даних.
Між тим, частина експертів та громадських активістів уже побоюється, що місцева влада матиме спокусу спотворювати дані моніторингу, оскільки вона братиме участь у зборі інформації, яка впливатиме на рейтинг розвитку земельних відносин в їхньому місті чи районі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Москві сьогодні затримали жінку, підозрювану в причетності до жорстокого вбивства 4-річної дівчинки. За попередніми даними, злочин скоїла Гюльчехра Бобокулова, яка приїхала з однієї з республік Середньої Азії з нелегальною місією, працювала в Москві нянею. Жорстоке вбивство шокувало навіть експертів-криміналістів. Про те, що трапилося в російській столиці, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Наматусова.
Спочатку інформація про злочин з'явилася в мережі. Люди, які опинилися поблизу станції метро «Октябрське поле», зняли відео, на якому жінка, одягнена в чорний колір, розмахувала чимось, що було у неї в руках. За свідченнями очевидців, вона загрожувала підірвати себе і кричала «Аллах Акбар». Пізніше з'ясувалося, що в руках у неї була сумка. Але коли один із поліцейських спробував затримати уродженку Узбекистану, з сумки вона дістала відрізану голову у дитини і загрожувала підірвати всіх, хто був поблизу. Лише через годину жінку затримали. Через деякий час стали відомі шокуючі подробиці цієї трагедії. 38-річна громадянка Узбекистану Гюльчехра Бобокулова працювала нянею у 4-річної дівчинки-інваліда. Коли батьки дитини пішли на роботу, вона обезголовила дитину і підпалила помешкання. Московський психіатр-криміналіст Михайло Виноградов каже, що в його практиці таких історій ще не було. Що стосується дій поліцейських, то, на думку експерта, їхня реакція цілком зрозуміла.
Чимало людей, які в стані збудження кричать «Господи! Аллах Акбар!» залежно від віросповідання. Ну, вигукувала вона. Чому на неї тепер треба особливо звертати увагу? На неї звернули особливу увагу тоді, коли стало зрозуміло, що голова дитини при ній. Ось тоді її і затримали.
В оцінці дій поліцейських думки експертів розійшлися. Дехто вважає, що правоохоронці заслуговують заохочення. Ветеран спецназу і президент асоціації групи «Альфа» Сергій Гончаров вважає, що при нинішніх зарплатах і умовах роботи співробітників поліції їхня поведінка не витримує жодної критики.
Назвати зараз їх поліцейськими я, відверто кажучи, не можу. Якщо зараз такі поліцейські, то даремно ми проводили якусь реформу. Дарма ми виділяємо гроші на таку правоохоронну систему. Один з поліцейських взагалі нічого не зробив. Двоє поліцейських відвернулися і зробили вигляд, що нічого не помічають. І це все залишалося тривалий час. Тому в цій ситуації говорити про те, що поліцейські щось зробили, я взагалі не можу.
что-то делали, я вообще не могу.
За свідченням співробітників правоохоронних органів, які все ж затримали жінку, вона була в неосудному стані. Уповноважений при президентові Росії з прав дитини Павло Астахов у своєму акаунті в Твіттері порадив батькам вимагати довідку від психіатра при прийомі на роботу нянь. В Московській міській думі вважають, що однієї медичної довідки недостатньо. В слідчому комітеті Росії повідомили про порушення проти громадянки Узбекистану кримінальної справи за статтею «Вбивство малолітнього». Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Далі у «Свободі сьогодні» ми розповімо про проект «Розділові», який стартував сьогодні у Бердянську.
З нами стається лише те, чого ми хотіли. Або те, чого ми боялись. Питання лише, що переважить – бажання чи страх?
Що переважить, дізнаємося далі. Оскарів роздали, а чим вам запам'ятався Оскар цього року? Про це і більше далі у «Свободі сьогодні», а наступна програма «Європа на зв'язку» йтиметься про долю Шенгену. Сьогодні в місті Бердянську стартував проект «Розділові». Митці Сергій Жадан, Ольга Михайлюк, Олексій Ворсоба і Влад Креймер вирушили на схід України, де перебуватимуть у турі з виступами в різних містах до 9 березня. А тоді вони повернуться до Києва і виступлять перед столичними глядачами. Проєкт поєднує поезію, музику та відео. Виконувані наживо, вони кожного разу по-новому створюють простір між літерами та рядками, протяг, який з'являється між розділовими знаками, примушуючи текст повертатися до світла і виходити з темряви. Так цитує учасника Сергія Жадана сайт агенції «Артполе», яка організувала проєкт. Директор агенції Мирослава Ганюшкіна розповіла Радіо Свобода, як виник цей проект.
Ідея проекту «Розділові» виникла в 2012 році. Тоді Сергій Жадан брав участь в одному з проєктів нашої агенції «Артполе», які ми проводили в Одесі. І, власне, тоді готувалася вже до виходу його збірка «Вогнепальні ножові». Режисер нашої агенції Оля Михайлюк, коли прочитала ці тексти, в неї з'явилася ідея якось їх оформити в літературно-музичний перформанс, можливо. Тоді ще про форму складно було говорити, тому що «Розділові» з'явилися швидше як ідея, як натяк. Оля поділилася нею з Сергієм, Сергій погодився, щоб з його поезії повстав такий от проект. І з часом Оля вирішила долучити до цього проекту двох музикантів з Мінська, Олексія Ворсобу і Сергія Кравченка. Восени, через півроку, виходячи після того, як взагалі ця ідея проявилася, відбулася перша зустріч поета і композитора. І, власне, Оля тоді обирала тексти, звичайно ж, за суспільною згодою. Далі проект багато змінювався, тому що до нього, крім музичної, такої шумової складової і поетичної, яка була в основі, долучилася ще візуальна складова, працювало багато різних відеохудожників. Взагалі цей проект дуже живий і обставлений, і люди, які зустрічаються по дорозі, часто на нього впливають. І от в тому складі, в якому він зараз, він створився в 2014 році в садибі Мстихов під Алчевськом. Тоді вже там починалися всім нам відомі події, але нам це не завадило провести репетиції і, власне, провести прем'єрні покази оновленого проєкту.
А ось ми можемо зараз дати можливість нашим слухачам відчути настрій цього проєкту. Таке ось промо записав Сергій Жадан разом з іншими.
Важко відмовитись від того, що маєш, на користь того, що все одно втратиш. З нами стається лише те, чого ми хотіли. Або те, чого ми боялись. Питання лише, що переважить – бажання чи страх. Свободи стане всі, якщо ви не будете тримати її для себе. Діліться хлібом і вугіллям на зиму. Дивіться на сонце крізь пляшкове скло океану. Золото вистачить на всі, але любов дістанеться лише найсміливішим.
І ось я знову звертаюся до організатора Мирослави Ганюшкіної. Склад учасників проєкту, він такий різнобарвний. Серед них ось Сергій Жадан, дуже відомий письменник. А хто інші? Звідки вони? Хто вони?
Склад учасників проєкту досить цікавий. В нього входять митці з різних країн. Оля і Сергій, вони з України. Сергій з Харкова, Оля з Києва. Олексій Горшоба, композитор і музикант, він з Мінська, з Білорусі. Влад Креймер, він житель Донецька, який останній час живе в Москві. Він виїхав до Москви, коли розпочалися складні події на Сході. Тобто ще такий момент дуже цікавий, тому що в цих регіонах люди можуть поспілкуватися з людьми, які розуміють оцю складну ситуацію відсутності можливості поговорити, поспілкуватися і скласти безпосереднє враження людини одна про одну, а не через, скажімо, телевізори. Тобто нам дуже важливо, що цей тур ще супроводжують різні паралельні події, як зустрічі зі студентами там чи прес-конференції.
А як до цього проєкту ставляться самі мешканці Сходу України?
Ми насправді сьогодні влаштовуємо лише перший показ. От, власне, щойно закінчилася зустріч учасників проєкту зі студентами Бердянського педагогічного університету. Я можу сказати, що аудиторія була переповнена. І це ще був не показ, це ще була тільки попередня зустріч. Сподіваємося, що будемо мати повну залу. А далі будемо бачити, як складаються обставини. Поки ми спілкувалися з організаторами по містах, і ми багато з ким з ними знайомі по своїх попередніх проєктах, з їх боку ми бачимо певне натхнення і ентузіазм. Тобто те, що вони запросили ці проекти, очевидно, вони розуміють, що ці проекти будуть актуальні. Я маю на увазі зараз серед інших наш проект розділові. Тобто ми сподіваємося, що все буде добре.
Це була Мирослава Ганюшкіна, директор агенції «Артполе», яка організувала проект «Розділові». Більше на цю тему ви можете читати на сайті radiosvoboda.org та на нашій сторінці у Фейсбуці. Я лише зауважу, що Радіо Свобода виступає інформаційним партнером проекту «Розділові».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ще одна тема в нашій передачі. Цієї ночі, напевно, багато хто не спав, стежив за тим, як роздавали Оскарів в американському Лос-Анджелесі. Відтак, Оскара отримав американський актор Леонардо Ді Капріо і не отримала стрічка про українську революцію гідності. Такий ось головний підсумок 88-ї церемонії вручення премії Оскара, яка проходила цієї ночі в театрі «Долбі», як я вже сказала, в Лос-Анджелесі. Шоу транслювали наживо у 225 країнах світу, зокрема і в Україні. А ось про головні моменти цього шоу розповість Марія Щур.
Найкращим фільмом року американські кіноакадеміки визнали фільм американського режисера Тома Маккарті «У центрі уваги» про журналістське розслідування теми педофілії у католицькій церкві. Ця ж стрічка отримала і приз за найкращий оригінальний сценарій. Свого першого Оскара отримав улюбленець публіки ще з фільму «Титанік» Леонардо Ді Капріо за акторську роботу в картині «Легенда Х'ю Гласа». Ось як про це оголосила ведуча цьогорічного шоу в Лос-Анджелесі, також оскароносна актриса Джуліан Мур. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Овації тривали більш ніж півхвилини, перш ніж актор зумів подякувати команді, яка працювала над цим фільмом, та його режисеру Алехандро Гонсалесу Іньярріту, якого визнали найкращим режисером. Найкращою акторкою року стала Брі Ларсон за роль у стрічці «Кімната». Найкращим неангломовним фільмом став «Син Саула» Ласла Немеша про історію із нацистського концтабору. Документальна стрічка про Україну не отримала нагороди у цій номінації. Фільм Євгена Афінієвського «Зима у вогні. Українська боротьба за свободу» про події Революції Гідності поступилися у конкуренції розповіді про життя і смерть британської співачки Емі Вайнхаус. Британський фільм Емі «Азіф Акападія» визнали найкращим повнометражним документальним фільмом. У розмові з Радіо Свобода ще після оголошення короткого списку Євген Ефінієвський говорив про те, що для нього було нагородою вже потрапити у саму номінацію, а найважливіше – розповісти про події, які глибоко вразили його самого.
Хотілося донести історію, яка відбувалася тут, туди, на Запад,
чтобы люди увидели и поняли, что здесь народ сражается за свою независимость.
Марія Щур, Радіо Свобода.
А чим вам запам'ятався цьогорічний Оскар, запитали ми перехожих Києва, і ось що почули.
Я просто став жертвою от цих мемів всяких в інтернеті про Ді Капріо. Мене інтересує тільки наша Україна в вогні. От я тільки за ними слідив.
Сьогодні утром узнала, що Ді Капріо наконець-то получив, але я ще не смотрела.
Мені найбільше порадувало те, що Оскар за найкращий фільм отримала стрічка про скандал в католицькій церкві. От мені здається, це дуже важлива соціальна проблема, і дуже приємно, що академія відмітила це.
Капріо молодець.
І дуже радий, звісно, що Леонардо Ді Капріо отримав Оскар. Наверное, це дуже ожидаема статуетка цього року. Також я дуже рада, що «Безумний Макс» отримав дуже багато статуеток, тому що це дійсно стоящий фільм.
Класно, мені понравилось. Він крут, як завжди.
Чуша, нарешті отримав Оскар Леонардо Ді Капріо.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.